две от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на председателя на България без цензура Николай Бареков, която се проведе на 12 юли 2014 година.
Да почваме ли? Има ли готовност?
Да,
канала излучва ли? Давам думата на господин Никола Митев, който е председател на Младежката партия България без цензура и ръководител на нашият медиен център, да съобщи новините от проведения днес Национален съвет. Искам само за протокола да подчертая, че залата беше пълна, около 350 човека, колкото са по устав. Членовете на съвета бяха тук и взеха някои решения, които сега ще ви съобщим.
Здравейте, колеги! Ще ви изчета точките, които са като решение от Националния съвет на регионите. Почти всички бяха приети с пълно единодушие. Първото от тях. Няма да има формула за писане и за попълване на листите за изборите за Народно събрание извънредите на 5 октомври. Всички номинации от райони през общини и области ще стигнат до Изпълнителния съвет на България без цензура и до Коалиционния съвет. Това е първото решение. Второто решение. До 30 август ще бъде предложен окончателен вариант за абсолютно всички листи, като до една седмица, 10 дни ще бъдат представени номинациите на господин Бареков. Самият господин Бареков прие да води листите в Пловдив и във Варна в областите. И тук сме дължи да уточним, че номинации бяха получени на господин Бареков в абсолютно всички области в България. Пловдив и Варна са тези, които той прие да води. Трето решение, приемаме подкрепата за коалицията на Съюза на свободните демократи и на Българския демократичен съюз Радикали. Четвъртото е, че формираме работна група, чиято цел е да изработи предизборна програма в срок до 30 август. До 30 август е заради петото ключово решение, което е взимане на решение за провеждане на втори национален конгрес на политическа партия България без цензура, който ще бъде на 30 август в град Варна. И последното най-ключово може би решение е, че Националният съвет на регионите единодушно прие номинацията на господин Николай Бареков за министър-председател.
Сега само да попреведа това, което никой съобщи телеграфно и експресно. Ние не искаме да има формула, по която да пишем нашите депутатски листи в коалицията с ВМРО, земеделците, Гергьовден и новите партии, които са подали молба за членство. Смятаме, че коалиционни формули от типа 7-5-3 са изчерпани, че ние трябва да отидем с нашите предложения за листи в коалиционния съвет, нашите партньори да са в същата готовност и заедно коалиционния съвет да изработим тези листи в окончателен вариант, които аз да мога да представя на конгреса на моята партия на 30 август в град Варна и те да бъдат одобрени. Това означава, че ние си имаме доверие, това означава, че ние си вярваме и това означава, че ние искаме да има справедливо разпределение на тежестта в тези листи и като личности. Нека да поощрим появяването на силни личности с листите на нашия съюз по места. Остава изискването, което аз съм поставил към нашата партия, всички водачи на листи да бъдат свързани и издигнати отдолу. Примерно, аз не съм от Варна родом, но мене ме издигнала и варненската структура. Тогава аз вече мога да отида във Варна и да поведа листа, както днес съобщих, че съм го решил. Иначе аз имах 31 номинации, колкото са избирателните райони. Второто важно нещо, което трябва да споделим, е, че работната група, която ние сме определили, са хората, които носят пълната отговорност за написването пред партията на програмата, с която България без цензура, ВМРО, земеделци, Гергьовден и новите партии, които се присъединяват към нашия съюз, ще управляват България. Аз предложих 5 имена, които бяха избрани единодушно. Това са експерти в областта на финанси, икономика, право, национална сигурност, здравеопазване. Очакваме всички наши партньори да представят по своя кандидатура за този съвет, експертен, който е длъжен до 15 август да е готов с политическата програма, за да можем да я напечатаме, да я прегледа изпълнителния съвет и на 30 август да я предложа на Конгрес. Хората, които са от наша страна в тази работна група, са част от правителството в сянка, което ние вече обявихме. Не цялото правителство в сянка влезе в тази работна група, защото по-малко хора носят повече отговорност. Това е моят принцип. На 30 август, освен програмата, освен моята кандидатура за премиер, аз ще предложа на Конгреса и цялостен състав на проектокабинет, с който смятам да управлявам България. Но в него вече ще има имена и на коалиционни партньори, а защо не и имена на хора, които не са част нито от партията, нито от коалицията. Ето я групата, която беше приета. Госпожа Рада Коджабашева, познавате много добре, тя е след мен в Европейската депутатска листа, тя е номинирана за икономически министър. Господин Светлин Танчев, познат много добре, народен представител, номиниран за финансов министър и двамата заместник-председатели на партия България без цензур. Николай Радулов, професор, преподавател по национална сигурност, експерт, той ще бъде в тази група, член на нашата партия. Госпожа Катя Иванова, блестящ юрист, общински председател на нашата структура в град Перник и член, ако не се лъжа, на Върховният адвокатски съвет ли беше, колегията в Перник. И доцент доктор Христо Бозов, всички го познавате отлично, член на изпълнителния съвет на партията, кандидат за кмет на град Варна, бивш кмет на град Варна, специалист по темите социална политика и здравеопазване. Сега аз мога да дам, ако искате, думата и на... Ай да кажа само, че нашите коалиционни партньори приеха тази наша идея, да няма формула. Пръв тук беше господин Красимир Каракачанов и господин Ангел Джамбаски. Те тръгнаха малко по-рано, защото програмата им днес включва пътуване извън София след обед. Във втората част пък дойдоха колегите и ги помолих да останат. Вече Румен Йончев, Драгомир Стефанов, господин Цветан Манчев. И също ги помолих да останат на пресконференцията, евентуално ако има въпроси към тях. Понеже темата за банковата система е много актуална, аз тук бих дал думата на Рада и на Светлин, те имат какво да кажат, но това, което аз ще искам от тази група, е да се предприемат крути законови мерки за стабилизиране на банковата система в България. И очаквам предложение, с които аз като европейски депутат да изляза в Европейския парламент, преди да ми е свършил краткия мандат, който ще карам там. След като една банка се е сринала, след като излиза премиер, министър на вътрешните работи и финансов министър да обясна, че това не е било банка, ами финансова пирамида, значи има проблем в системата. От моя гледна точка, мандат на това ръководство на Българската народна банка приключи с фалита на КТБ. Те нямат вече моралното право да стоят там. Но съм съгласен с Искров, че той трябва да остане, поне докато отворят банката и си понесат цялостната отговорност. Аз съм против актуализация на бюджета. Цитирам Рада Коджабашева, която каза нещо много вярно вчера. Бюджетен дефицит може да си позволят само страни с добре работеща икономика. И когато те натрупат дългове, парите да влизат в предприятия, в индустрия, в производство на стоки, в добавена стойност, в нови пари. А ние сме тук на практика една държава, която няма работеща икономика. Свръхбюджетен дефицит означава нарушаване на критериите по Маастрихт. Това означава почти сигурно процедура срещу България за изваждане на страната от Европейския съюз. Кой има полза от подобно нещо? ДПС и ГЕРБ. Това са двете партии, които днес управляват България. БСП е изолирана от коалицията в парламента. ДПС и ГЕРБ взимат ключовите решения в българския парламент. Господин Борисов, който вече с днешна дата е мой официален опонент, не съм чул някой да го е номинирал в неговата партия за премиер, но той се номинира вече няколко пъти. Ту беше служебен, ту беше какъв ли не. Този човек, се продаде на господата Местан и господин Доган, доколкото той има все още някакви функции в ДПС оперативни. Борисов влиза в режим на национално предателство вече. Той е готов само и само да се върне във властта, за да започне отново рекет към бизнеса и унищожаване на майките и пенсионерите в България. Е готов да се прегърне с това, което му остана вече последното, а именно партията на Движението на права и свободи. Аз съм много обезпокоен, че точно тези двама души поискаха актуализация на бюджета. И понеже задавате често въпроса, кой предложи банковата ваканция? И аз виждам, че няма отговор на този въпрос. Те бягат. Местан и Борисов бягат от отговора на въпроса, кой предложи банковата ваканция? Ми питайте ме мене. Аз бях в парламента. Бях в парламента, когато сложих на масата точката да се спасат банките в България и Първа инвестиционна банка. Половин час след като влезнах на сила с гардовете отнесено на гърба ми. Ако вие сте любопитни, аз ще ви дам отговора, кой беше точно политика и от коя партия, който пръв спомена думата банкова ваканция. Аз тогава даже просто ми настръхна гърба, като го чух това нещо. И аз го попитах, понеже извинявайте, аз не съм чак толкова голям експерт като господин Борисов, все пак не съм доктор по пожарникарско право. Аз тогава зададах въпроса, господине, това банкова ваканция какво означава? Че банките ще излезат във ваканция и ще затворят врати? И той каза, господин Бареков, това означава, че банките ще работят с ограничен лимит. Каза, господине, какво означава това? Той ми каза, ми ще теглат хората по 100 лева на ден. И тогава Борисов се почеса по врата и каза, мале, мале, парите са ми в ДСК и сгорях. Това беше точно ситуацията в парламента. Аз бях единствения, който каза, вижте, няма какво да мислим за нашите пари. Трябва да мислим за парите на българския народ. Тук в случая с КТБ, сега всички стоят около тази дупка, която се оформи тази пропаст и се радват нападението на Цецо Василев, там на неговата група и така нататък. Радват се за това, че Пеевски се бил изложил, радват се, че ДПС е лъснало и така нататък. Хубаво, нека да се радваме всички. Обаче дупката, която се отваря, е дупка на българския народ. В рухналата банка имат пари стотици нормални български граждани. Майка ми на първи ред е седнала. 3000 лева има в тази банка, беше си ги приготвила да си оправи забите. Вежди Рашидов. Криволяво, човека за целия си съзнателен живот е събрал 1 милион. Той какво е виновен сега? Да потъне. Това не са откраднатите пари на Борисов. Това са неговите си лични спестявания. Работещи предприятия. Десетки държавни и частни предприятия в България потънаха със средства в КТБ. Потънаха. Дори може би бяха обрани ден преди да рухне банката с тези изтеглени 200 милиона в чували и в турби, което даже аз просто не мога да си го представя. Около мен има банкери. Ето Рада Куджабашева е работила като банкер. И те не може да си представи как някой може да влезе в една банка да вземе 200 милиона в чували и да ги изнесе от банката посред бял ден в центъра на София. Защо го казвам това? Защото държавата трябва да се намеси, резерви има. Бях първия, който след като се срещна с банкери в Брюксел, излезе и каза, дупката в КТБ е към 5 милиарда. Беше още преди седмица. След консултация с тези хора ви казвам, и тук Чубанов го потвърди, около 2 милиарда ще струва да се спасат парите на хората в тази банка, вече която е прехвърлена в другата банка. И да се махнат кражбите на акционера и лошите кредити на Василев. Но тези 2 милиарда трябва да бъдат дадени и ги има, те са в българската държава. Не могат Борисов и Местан да искат актуализация на бюджета заради тези 2 милиарда. Защото с нови 2 милиарда бюджетният дефицит отива над 3%. Което означава веднага санкции, защото България не е Германия и Франция да си позволява по 5-7% бюджетен дефицит. И напомням за финал, че същите тези две партии ограбиха българското здравеопазване. 1 млрд. 400 млн. Открадна Симеон Дянков, 300 милиона сега откраднаха БСП и ДПС. Това, което ние можем да направим като партия и като коалиция и като съюз, който идва на власт, е да предложим законодателни промени. Трябва да има по-стриктен контрол върху банките в България. Изключителен контрол трябва да има. И това, което аз предлагам, е да се назначи ревизия във всички български банки или одит. Айде, като ревизия звучи страшно. Баба ми на времето беше ревизор и като се появеше някъде да прави по търговските мрежи, говоря ви за 80-те години ревизия, и магазинерите припадаха, получаваха инсулти, инфаркти и така нататък. На българина не му е много лесно да му се прави ревизия. И думата ревизия звучи страшно. Ние ще правим ревизия, като вземе властта, политическа ревизия на кражбите на ДПС и ГЕРБ, за да можем да ги ограничим. Въпросът е, че трябва да има одит, както го направиха в КТБ. Да влезат три фирми едновременно. Предлагаме го това нещо. На БНБ. На БНБ. Но без Искров. Ние искаме оставката на Искров. Аз сега ще дам думата тук на колегите. И вече тази ревизия, този одит, да каже какво е състоянието на тези банки, за да не се повтори случая с КТБ. Защото КТБ може да е била най-странната банка на света, ама имаше. И беше четвъртата по големина банка. Спирам до тук, след малко съм готов да отговарям на въпроси. Давам думата, понеже темата е финансово експертна. Аз политически мога да говоря по тази тема. Давам думата на истинските експерти. Първо госпожа Рада Коджебашева, след това е на господин Светлин Танчев.
Добър ден и от мене. Продължаваме темата с банката. Аз като човек с дългогодишен опит в банковата система ще направя един много сух цифров коментар. Всички могат да смятат и мисля, че така е най-добре. БНБ, според докладите на БНБ, лошите кредити на КТБ бяха 1,7%. След като влезнаха квестори и направиха техните проверки, в писмото на БНБ, което прочетахме вчера, се оказа, че лошите кредити на КТБ са около 60%. Разликата е близо 58%. Така. За тази разлика отношение има надзорният съвет на Българска народна банка. Тоест, когато почнем да търсим отговорности, първо трябва да търсим защо някой казва, че има лоши кредити 1,7% и после ужасно изненадан, че има лоши кредити 60%. И вероятно одита трябва да започне от БНБ и от хората, които са взимали решение и предават информация по такъв начин, че тя в едни кратки срокове да бъде толкова много изненадваща. И въобще ми прави впечатление, че правителството или пък по-скоро да кажем управляващите в последно време залагат изключително много мини за тези, които идват след тях. Една от тези мини е именно това, което се случва с банката, защото в тази държава има закон. Публична тайна е, че законите в България не се спазват. Има закон за фалит, но се предлага, разбира се, да бъдат покрити от държавния бюджет всичките тези разходи, които са описани в писмото на БНБ относно положението на КТБ. С какво българският данъкоплатец е виновен? Нали, това трябва да бъде ясно. И защо писмото на БНБ завършва с политиците са на ход? Нали, има закон и първо трябва да бъде приложен закона. След което, ако то е неприложим, да се търсят каквито и да било други политически и други решения. Другата мина, която залага правителството, е цената на тока. Значи, при нежелано увеличение на цената на тока от тецовете в определени проценти, те го залагат и съответно в един следващ момент гражданите ще страдат и правителството, което следва да управлява тая държава, отново ще има проблем, защото премахване на тази договорка ще отнеме поне 2 години. Ние реагирахме и господин Бареков каза, че сме за мораториум върху тези нови договорки. Другата мина, която залагат, е тези меморандуми, които са свързани с Марица Исток 2, където за 85 дни трябва да се изплатят едни нови 45 милиона. Въобще, цялата ситуация, която наблюдаваме последните месеци, преди приключване на мандата на правителството, е залагане на мини за следващото правителство, които обаче в края на краищата се отразяват върху хората, и то в един процесен план. Тоест, от тук нататък ще има отражение, което разбирате как би затруднило по-нататъчните ни действия. Светли, искаш да добавиш нещо?
Ще дам само да добавя това, което, понеже на времето, когато ТВ7 правиш сериозни разследвания под мое ръководство, направихме първи разследването за, с Диляна Гайтанджиева за тецовете, американските. Тогава го пратих запечатано в плик на Борисов. Беше премиер една година преди да го изхвърват с камъни. И му казах, че той трябва да седе да предоговори цената на тока, защото тая цена е корупционна и горките инвеститори са принудени някъде по системата да се разплащат. Тогава той каза, сядаме, почваме на Министерски съвет, тук Бареков ми разказа, трябва да започнем веднага реформи и да предоговаряме. От тогава минаха две години. Една година Борисов, една година Местан и Станишев. Никой не седна с тези хора да предоговаря условията. Американците тук са в пълното си право. На времето Костов е подписал договорите, Румен Овчаров ги е преподписал, хората имат да взимат пари. Две години загубихме, за да предоговорим условията. Сега пак излиза тази дъвка на дневен ред. Кой ще ги предоговаря тези условия? То няма легитимно правителство в България. Така че народа ще плати цената. Две концепции. Едната е нашата. Ще платят партиите. Резане на субсидии, резане на партийни фирми, спиране на корупцията, пари за реформи. И другата концепция на господин Борисов. Той казва, аз ще взема от бедните, ще взема от майки, от пенсионери, ще спра. Той си представя пенсионната реформа като това да спре да плаща пенсии. Така че, нека народа този път умно-умно да избира кой да го управлява от тук на седем.
Благодаря ви, господин Бареков. Аз ще бъда много кратък, защото темата, която се разиграва и това, което се случва пред нас, е изключително много сериозно. Но в същото време не искам да всяваме смут в цялата банкова система, макар че не ние сме хората, които създават това усещане и тези предпоставки. За съжаление, стожера на финансовата стабилност в една страна, това е Централната банка. Два инструмента има, с които една държава може да оперира движението на парите и въобще на икономиката. Едните са фискални инструменти, другите са монетарни. Българската народна банка използва монетарните инструменти. Затова казвам, че това институцията след Министерство на финансите, което използва фискалните инструменти, която трябва да бъде стожера на стабилността. В сферата на финансите в 21 век само 10% е това, което реално е гаранция. Всичко останало е доверие. 90% в световната икономика и движението на финанси е доверие. В България политиците не зачитат много тази думичка и какво стои зад нея. Но в света и поне в света на финансите това е от изключителна важност. И това, което се случва в България, че една институция се въвлече буквално като партийна централа и си позволява с лека ръка да произнася цифри, данни и неща, които дори и за широката общественост е ясно, че едва ли е така. Една институция, която ежегодно проверява всички банки, които оперират на територията на България и която също проверява всяка сделка, която се случва в тази индустрия на ниво придобиване на една или друга такава институция, в момента излиза, че всички тези процедури са компрометирани и ние не знаем на кой да имаме доверие. Затова си позволих и да прекъсна господин Бареков, защото да, важно е да има одит, да се разбере наистина, да се разплете какво се случва в финансовата система, защото видяхме примера само преди няколко години това, което се случи с Lehman Brothers, до какви последствия доведе. Искрено се надявам и по принцип ситуацията в България не е близка, но в сферата на финансите, предвид това, което ви казах, не е невъзможно да се случи, защото всички тези банки финансово са преплетени една друга на база на финансово инженерство и така нататък. Така че въпросът е изключително чувствителен. умишлено сме се въздържали да го коментираме, но смятам, че хората, които са на тези позиции, осъзнават отговорността, която носят, и сами ще осъзнаят каква е най-правилната позиция, която трябва да вземат в този момент. Но всичко е насочено към системата на финансите, което е стожера и основата на икономиката ни. Аз ги призовавам да бъдат много мъдри и много адекватно и така без его да помислят какви трябва да са следващите действия за закрепване на тази система, да не се позволява да се върви в тази посока. Благодаря ви от мен.
Точно така, никой от нас не иска да бута системата и да фалира банки, просто за да върнем доверието, за да върнем доверието на хората в системата, и ние политиците да сме спокойни, да се направи от следващото ръководство на Народната банка одит и да се види, за да се поправи системата, ако някъде нещо се разрушило. Аз като евродепутат съм страшно притеснен, че една европейска банка рухна за 24 часа. И че банковия надзор не си е вършил работата. Значи има някъде проблем. И този проблем, освен при хората, трябва да го търсим в законодателната база. Ние затова сме политици, за да погледнем отвъд човешката грешка, отвъд човешкия морал и да видим как стоят въпросите на полето на закона. Това е единственото, което ни мотивира. Иначе тук се разви друга теза. Няма го Каракачанов, но той каза, че върви опит в държавата, ГЕРБ и ДПС да превземат цялата икономика. Той разви тази теза пред Националния съвет. Има резон. Според мен ГЕРБ подготвят на практика овладяването на целия частен сектор. Аз имах редица срещи с български бизнесмени тук последните седмици, много притеснени от връщането на Борисов. Те едва ли не са се настроили към факта, че ще трябва да му дават половината от фирмите си като собственост след това, за да останат само едни менажери, понеже такива са сигналите, които те са получили от самия него. Надявам се, че медиите в България, следващия парламент, ако се наложи да мина в опозиция заедно с нашия екип, поне ще бъдете тогава на наша страна, няма както сега да ни атакувате непрекъснато нас, ние, които не сме били никога във властта. Ако имате, колеги, въпроси, готов съм, да, давам думата на двете колежки. Така, две първо. Може, разбира се, заповядайте. Микрофони имаме предостатъчно. Ако дойдат и колегите от Алфа, ще имаме винаги на разположение още 2-3 микрофона. Тук ли са колегите?
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Господин Бареков, какви трябва да са приоритетите, но и какви ще са възможностите на новото неслужебно правителство? Готов ли сте да помагате в името на България и как точно с конкретни ангажименти, които да не са блъв за избори, може ли да ги назовете и да се подпишете под тях, че ще ги спазвате? И втори въпрос, какво в функционирането на държавата трябва да се промени, така че едни хора да не се облагодетелстват за сметка на всички да купуваци. Благодаря.
Аз ви казах, че като дойде време да подписваме нещо, ще го подпиша. Аз ще се подпиша под управленската програма, написана от нашите експерти. Имам пълното доверие на Рада, на Светлин, на останалите колеги. Каквото те напишат и го одобри изпълнителния съвет, аз ще съм се подписал под него. На Прима Виста ще ви кажа нещо, което повтарям от година и половина, и затова получихме 250 000 гласа на европейските избори. Трябва да има ново отношение на политиците към упражняването на властта. До момента политиците взимаха властта, за да си създават банки, да си купуват фирми, влияние, да отиват в големите проекти, в обществените поръчки и да стават милиардери. Посочете ми един политик в България, който да е бил във властта и да е беден. Няма такъв. Те са най-богатите хора в държавата, са политиците. Това ще променя аз. И с това отговарям и на втория ви въпрос. Моето изискване ще бъде да спрат политиците да правят бизнес, но и бизнеса да спре да бъде политик. Защото това, което му изяде на Василия в главата, беше желанието му да едва ли не да бъде по-голям от политиците. Това, което изяде главата на редица политици и те първа ще ме изяде, е, че те искат да са най-големите бизнесмени в държавата. Че къде го има това нещо? Вижте, това го няма дори в Мексико. Дори в Мексико Карлос Слим не се е кандидатирал за президент. А ние какво четем тук? Един искал БСП да го прави министър-председател, другия политик имал 4 фирми. Това е абсурдна ситуация. Това е абсурдна ситуация. Просто това, което трябва да се случи в България, да се раздели политиката от бизнеса. и да свикнат хората, че политици трябва да стават все повече хора като Рада и като Светли, кощете дори и такива провокатори като мен и Росен Петров, защото ние ги раздразнихме всички с това, че влезахме в политиката, но както съм декларирал, ние сме за малко тук. Искаме да управляваме, да променим менталитета, да покажем един добър пример и си отиваме. Ние ако бяхме загубили европейските избори, днес нямаше да съм пред вас. Аз се очудвам как има разни партии, които бяха размазани на тези избори. Някои даже не се явиха, други взеха 2-3%, тези взеха 4 АБВ. И сега тук ги слагате в сметките. Ми народа не ги иска, той не е гласувал за тия партии. Последното социологическо проучване ясно показа. 4 партии в следващия парламент. И 5 партии събрани там в една каручка, които са под чертата в момента, реформаторския блок. Обаче вие телевизиите им давате 4%, ама там са писали 3,9%. Плюс това са им го надули процента. Надявам се, съм бил изчерпателен. Конкретни ангажименти не мога да ви обещая като Волен Сидоров 500 лева пенсия и 1000 лева минимална работна заплата, но ви казвам, че ще се работи здраво за създаване на икономика в България, работеща икономика, защото това, което в момента е основният проблем, е, че ние нямаме работеща икономика. Ако имахме работеща икономика, голяма работа, че рухнала една банка. Но сега тази банка ще завлече и малкото работеща икономика. И другото важно нещо, връщането на доверието в институциите. Но за да стане това, трябва да има нови политици. Бойко Борисов, министър-председател и коалиция ГЕРБ ДПС, ще рухне из основи вече държавността. Хората искат нови политици, нови физиономии. Не случайно днес Кольо Колев това е казал, че нова партия ще спечели тези избори. Само, че Кольо е пропуснал да каже, че тя новата партия, новата коалиция е само една. Няма друга. Единствената, която остана след европейските избори, е коалицията на България без цензура с ВМРО, Гергьовден и земеделците. Заповядайте.
Господин Бореков, канал 3 Бисрелиев, излучваме пресконференцията на живо. Въпрос към вас и към банковите експерти до вас. Двете институции, които трябва да следят за здравината на една банка, са БНБ и аудиторската фирма на самата банка. В случая на КТБ това е българския клон на KPMG. Смятате ли, че трябва да бъде търсена отговорност от аудиторската фирма KPMG и вие като евродепутат бихте ли направили някакви стъпки, за да така съобщите на фирмата майка KPMG, ако има някакви нарушения, които са извършени от българския клон? Благодаря.
Аз ви благодаря за това, че не изучвате безплатно и че задавате такива точни въпроси. За мен провала на тази фирма, която вие споменахте, е очевиден. То е фундаментален провал. Тази фирма или просто си е свършила зле работата, или подозираме зла умисъл. А пък злата умисъл знаем как става. Според мен прокуратурата би трябвало, освен както проверява сега КТБ и БНБ, понеже има вече там подведен под отговорност и под управител, по същия начин да влезе и в клона на тази фирма, да провери как са извършвани тези аудиторски оценки и защо са били толкова погрешни. Аз като европейски депутат, ако Светли и Рада ми напишат питане в Европейския парламент, както виждате колко компетентно говорят, ще си го преведа на английски и ще го заведа в деловодството на Европейския парламент по кардиналния ред, защото според мен е провала на една световна фирма, макар и в малка държава като България, е показателен, че тази фирма може би прави погрешни оценки и по други места в света.
По принцип, аудиторските фирми носят и наказателна отговорност, както и административна за отчетите, които заверяват не само на банки, но и на фирми. Предполагам, хората от бизнеса много добре знаят, че се слагат такива одити в края на годината на всяка една фирма. Те имат значение и пред европейските им партньори, и пред нашите институции. Нали, не съм юрист, да задълбавам в конкретиката на административно-правните взаимоотношения, от които биха произлязли от неизпълнение на адекватните действия на аудиторските фирми. Но KPMG е една изключително реномирана световна аудиторска фирма, която не виждам начина да си затвори очите, да направи компромиси с своето име за една банчица, която реално в портфолиото на KPMG е капка в морето. Аз лично съм работил в Морган Стенли в Нью Йорк. KPMG ни бяха аудитори тогава в този мастодон банк, ако трябва да направя съпоставка между КТБ и Морган Стенли. Така че определено възникват много въпроси. Аз за това не искам да влияя. Те първа ще течат много разследвания, те първа ще се изяснява много. Много е сложно това, което се случва. Затова се въздържам дори като експерт, осъзнавайки с цялата ми тежест на думите, които казвам, но лекомислено е елементарни политици вчера това, което се развива. Не е нормално тези хора да говорят така лекомислено, защото разбирате ли, всяко едно действие, всяка една думичка неправилно казана променя цялата картина от тук натам в тази сфера. Особено когато вече ние нямаме човек или институция в България, на която да се довериме, че обективно е подходила в одита си към всички останали банки или въобще тази система вече няма говорител, на който хората или другите финансови институции или одитори да се доверят. Затова ни трябва рестарт и аз така, говоря спокойно и умерено, но отвътре изключително силно се бунтувам, защото разберете, това с банковата ваканция или още една банка да тръгне по този път, би било буквално анаилация на нацията ни. Разбирате ли? Всичките кризи и това, което ни се е случвало до сега и включително и 97-ма година ще ни се видят като детска игра. И аз затова се възмущавам, че на някои политици и така някои висши държавници в държавата явно точенето на ДДС и кражбите им станаха игра в пясъчника и решиха вече да работят с милиарди. Че вече 5-10 милиона са дребни детски суми.
Колеги, вие не искате да ми питате кой е политика, който предложи банковата ваканция. Виждам, че не ви е интересно. Да не ви казвам това. И кой го подкрепи? Или ви е страх? Да не се окаже, че Бойко Борисов е предложил банковата ваканция. Йордан Цонев. Подкрепен от Бойко Борисов. Това са двете имена на хората, които искаха банкова ваканция в България. Цонев дойде, пребледнял като платно, каза, ще ви кажа какво е положението, ако не подкрепим ПИП до часове, банката ще се счупи, понеже хората казват, той теглят пари като луди, и единственият шанс да спасим системата е в понеделник да въведем банкова ваканция. Тогава аз го разпитах какво е банкова ваканция, той ми отговори коректно в интерес на истината. Господин Цонев, питам го аз, това ли е единствената алтернатива, която може да ни предложите? Защото той идваше от БНБ. Тоест някой в БНБ му беше предложил идеята за банкова ваканция. Цонев дойде като политик да я предложи на нас политиците. Моето мнение беше категорично, че събота и неделя трябва да се работи. Аз предложих в неделя да се видим при Плевнелиев. Това е самата истина. Борисов беше за банковата ваканция. Той веднага усети, той е много реактивен. Усети веднага, че това за него е мана небесна. Народ, който остава без доходи, ще се люшни в брутална вълна към някой да се прави на мисия. Аз бях против. Въобще думата банкова ваканция да се произнесе извън тази сграда. Станишев беше неадекватен. Станишев буквално като го чу, това ще да припадне. Той е единството, което успя да каже, но ние не сме виновни. Знаете, че точно те са виновни, защото по времето на БСП щеше да се стигне до банкова ваканция. След това Данчо Цонев беше човека, който предложи да се вика Международния валутен фонд, но категорично Цонев каза, той все пак има някакво отношение като към държавни към тези въпроси, нищо че от ДПС. Цонев каза, темата за МВФ, колеги, както Бареков предложи банкова ваканция да не се споменава извън зала Запад, темата МВФ също да не се споменава извън зала Запад. Първото нещо, което направи Борисов, излезе пред вас и каза, отиваме от МВФ да искаме 5-6 милиарда. Става въпрос за факти. Аз ви излагам фактите. Нека сега да излезе Цонев и Борисов да отрекат това, което аз ви разказах, коректно. И затова винаги настоявам, както и К2 поискаха, на тези срещи, макар и работни, когато има някаква част, която не е секретна, вие медиите да имате вътре микрофони да се записват разговорите на политиците. ДПС и ГЕРБ. Това са хората, които управляват България днес. Изолираха БСП успешно от властта. В момента Орешарски тотално играе по тяхната свирка. Да са живи и здрави. Можаха, направиха го. Една година крещяха срещу Пеевски. Накрая се прегърнаха. Просто са добри, бе. Добри играчи, артисти, актьори. Сега нека народа на 5 октомври да каже какво иска ББЦ и Патриотичния блок или Местан и Борисов. Да, изборът е много прост този път вече. Аз се радвам, че отиваме на такъв лесен избор. Други въпроси? Да, заповядайте.
Телевизия Алфа, Петър Дучев. Господин Борисов.
Липсвахте ми.
Е, тука сме. Има ли... Цветан Василев каза, че е финансирал реалити шоуто ви България без цензура. Има ли опасност в част от изчезналите пари от КТБ да се окажат тези от кампанията ви? Съответно, ако името ви е замесено, ще се откажете ли от поста си на евродепутат?
Така, господине, вие сте или некомпетентен човек, или просто Волен Сидоров ви диктува въпроси, на които аз отдавна съм отговорил. Василев, това, което каза по BTV, не искам да го квалифицирам като лъжа. Достатъчно го размазаха този човек. Той е смазан. Аз го слушах вчера по BTV. Не знам, що не си говори по TV7, която изцяло го обслужва в момента. Обаче, забележете, вие и TV7 атакувате не Пеевски, а Бареков. Много интересно. Една лоша дума не можеш да чуеш нито по Алфа, а пък защо не можеш да чуеш, аз знам. Нали знаете? Защо господин Сидоров не споменава тези имена? Аз съм много добре информиран човек. Знам къде ходи господин Сидоров да си пие кафето. По TV7 същата работа. От сутрин до вечер Бареков-та Бареков. Значи застрашавам системата. На въпроса ви ще отговоря за пореден път. Няма как пари от орбитата на Василев да са влезнали при мене, защото България без цензура беше реалити проект на TV7. Който беше финансиран от TV7, а TV7 получаваше финансите от Allegro Capital. Включително аз съм си взимал така и заплатата, и обезщетението. Allegro Capital, TV7 и тогава идват при мене парите. Само че нашия реалити формат беше реализиран от компанията No Frame. Тази компания, която е под мой акционерен контрол, но аз оперативно не управлявам, защото се занимавам с политика и буквално търся, ако искате ще ви я подаря компанията след малко. Разписвам ви, но да знаете, 5 милиона лева имам да взимам от TV7, но имам да давам 6 милиона лева. И вътре в тези 5 милиона лева са парите от България без цензура. Така че след като Василев е казал по BTV, че ми е платил България без цензура, да бъде така добър сега да ми ги плати наистина. Защото не ми ги е платил. Компанията се оказа на минус 1 милион лева. Тя направи България без цензура, картица, всичко без пари. В смисъл, без печалба. Само си плащаше заплатите. Просто последната половин година те спряха да плащат и се натрупаха тези огромни задължения. Така че това е истината. От цялата тази история съм назад за жалост и менеджмента с тези пари. И ако има някои желания в залата, подарявам компанията веднага след това. И вие ще бъдете вече, ще имате право да търсите от TV7 5 милиона, но баба ми, знаете ли какво казваше за тези вземания? Ще вземеш от умрял, ще получиш писмо. Или на босия, ще вземеш цървулите. Това, което се случи с TV7, беше много грозно. Изключително страдам за тези колеги, които останаха там. Просто им казах неудобната истина. При тези загуби няма как вече да си получавате заплатите. Защото всичко приключи. Така че това е. Благодаря ви за въпроса. Готов съм да ви предложа и фирмата.
Въпросът беше, ще си подадете ли оставката като евродепутат, ако името ви бъде замесено в скандала?
Името ми няма как да бъде замесено, бе, господин. Каква оставка да подам? Първо, името ми не е замесено в този скандал. Замесили си имената на ГЕРБ, на ДПЗ, на БЗП. Така че сгупайте въпроси до тук.
Ако да или не?
А каква оставка ще подавам? Няма, името ми не може да бъде замесено в този скандал. Други въпроси има ли? Някой въпрос за финал? Няма. Благодаря за въпросите на всички колеги. До нови срещи.
Вие чухте пресконференция на председателя на България без цензура Николай Бареков, която се проведе на 12 юли 2014 година.
Радио К2 от мястото на събитието.